สวัสดีค่ะวันนี้สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุสสส.มีความห่วงใยด้านความปลอดภัยทางถนนมาฝากทุกท่านค่ะ
สวัสดีครับ
สำหรับการเจาะลึกข้อมูลของเราในวันนี้เนี่ยเรามีเอกสารแล้วก็งานวิจัยที่น่าสนใจมากๆชุดหนึ่งเลยค่ะ
ครับน่าสนใจจริงๆครับชุดนี้
ใช่ค่ะคือพอได้อ่านแล้วก็ทำความเข้าใจแล้วเนี่ยบอกตามตรงเลยนะคะว่ามันเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนไปอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะ
ใช่ครับเปลี่ยนไปเยอะเลย
เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราได้ยินข่าวอุบัติเหตุหรือแม้แต่เวลาที่พวกเราเฉียดจะเกิดอุบัติเหตุเสียเองสิ่งแรกที่หลายคนมักจะนึกถึงก็คือคำว่าโชคร้ายหรือไม่ก็แบบถึงคราวเคราะห์อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ครับคนส่วนใหญ่มักจะโทษดวงโทษโชคชะตากันไปก่อนเลย
แต่ว่าวันนี้นะคะภารกิจหลักในการเจาะลึกข้อมูลของเราคือการทลายความเชื่อเรื่องโชคลางเหล่านั้นทิ้งไปเลยค่ะ
ทิ้งไม่ได้เลยครับเรื่องโชคลาง
เราจะมาทำความเข้าใจสิ่งที่ข้อมูลชุดนี้เรียกว่าสมการแห่งความเสี่ยงซึ่งจะชี้ให้เห็นด้วยหลักการและเหตุผลเลยว่าอุบัติเหตุไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาเอาล่ะเรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันเพื่อให้การทำความเข้าใจข้อมูลชุดนี้เป็นเหมือนกุญแจสำคัญหรือทางลัดที่ช่วยปกป้องชีวิตของพวกเราทุกคนได้จริงในทุกๆการเดินทางค่ะ
ยินดีที่ได้มาร่วมวิเคราะห์ข้อมูลในวันนี้ครับผมเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยนะว่าการเปลี่ยนกรอบคิดหรือการปรับ mindset จากเรื่องของดวงชะตามาเป็นเรื่องของตรรกะเหตุและผลเนี่ยมันเป็นก้าวแรกที่สำคัญที่สุดเลยครับ
ฮะก้าวแรกเลยเนาะ
ครับข้อมูลที่เรามีอยู่ในมือเนี่ยระบุไว้ชัดเจนมากครับว่าอุบัติเหตุทางถนนส่วนใหญ่แทบจะไม่ได้เกิดจากโชคร้ายเลย
ไม่ใช่ความซวยว่างั้นเถอะ
ไม่ใช่เลยครับแต่มันเป็นผลลัพธ์ทางกายภาพที่สามารถคาดเดาแล้วก็คำนวณได้เมื่อมีปัจจัยความเสี่ยงบางอย่างมาประกอบเข้าด้วยกัน
คำนวณได้ด้วย
ใช่ครับซึ่งการที่พวกเราทำความเข้าใจโครงสร้างของความเสี่ยงเหล่านี้เนี่ยมันก็คือการดึงเอาอำนาจในการควบคุมความปลอดภัยกลับมาอยู่ในมือของผู้ใช้ถนนเองครับไม่ใช่ปล่อยให้เป็นเรื่องของฟ้าลิขิตอีกต่อไป
น่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะรอยจากส่วนแรกของข้อมูลชุดนี้กันเลยดีกว่าเขาพาเราไปทำความรู้จักกับสิ่งที่เป็นรากฐานของปัญหานั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าจุดเสี่ยงบนถนนหรือ Road Risk Point ค่ะ
ครับจุดเสี่ยงบนถนน
ข้อมูลอธิบายว่าสภาพแวดล้อมทางกายภาพของถนนบางจุดเนี่ยมันไม่ได้ถูกสร้างมาให้ปลอดภัยแบบ 100% ในทุกสถานการณ์แต่มันมีลักษณะเฉพาะตัวที่เพิ่มโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุโดยธรรมชาติของมันอยู่แล้ว
มีลักษณะเฉพาะตัว
ใช่ค่ะเขาไล่เรียงจุดเสี่ยงที่เราต้องระวังเป็นพิเศษมาให้เห็นภาพชัดเจนเลยนะคะได้แก่ทางโค้งจุดกลับรถทางร่วมทางแยกทางม้าลายพื้นที่ก่อสร้างถนนลื่นหรือแม้แต่บริเวณที่แสงสว่างไม่เพียงพอค่ะ
สิ่งที่น่าทึ่งตรงนี้คือทำไมจุดเฉพาะเหล่านี้ถึงถูกจัดว่าเป็นจุดอันตรายในทางทฤษฎีครับ
นั่นสิคะทำไมคะ
หากเรามองลึกลงไปถึงหลักการทางกายภาพและจิตวิทยาการขับขี่เอกสารได้ระบุเหตุผลสำคัญที่เป็นแก่นของเรื่องนี้ไว้2ประการครับ
2ประการนะคะ
ครับนั่นคือเรื่องของทัศนวิสัยจำกัดและการเป็นจุดที่มีโอกาสเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดสูงครับ
อ๋อทัศนวิสัยกับความไม่คาดคิด
ใช่ครับลองนึกตามหลักชีววิทยาพื้นฐานนะครับสมองของมนุษย์เราต้องการเวลาในการประมวลผลสิ่งที่สายตามองเห็นเพื่อที่จะแปลผลแล้วก็สั่งการให้ร่างกายตอบสนองออกมาอย่างเช่นการกระทึบเบรกหรือการหักพวงมาลัยหลบกระทันหัน
ค่ะ
เมื่อผู้ขับขี่พารถเข้าสู่ทางโค้งแคบๆหรือขับเข้าไปในบริเวณที่แสงสว่างไม่เพียงพอข้อมูลภาพที่สายตาส่งไปยังสมองมันถูกตัดทอนลงอย่างมหาศาลเลยครับ
อ๋อคือเรามองเห็นน้อยลงสมองก็รับรู้ข้อมูลน้อยลงตามไปด้วย
ถูกต้องครับนั่นแปลว่าระยะเวลาที่สมองมีในการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินมันก็ถูกบีบให้สั้นลงไปด้วยครับในขณะเดียวกันพื้นที่อย่างทางร่วมทางแยกจุดกลับรถหรือทางม้าลายมันเป็นพื้นที่ที่มีการตัดกันของเส้นทางการเคลื่อนที่โอกาสที่มีรถคันอื่นหรือคนเดินทางโผล่เข้ามาในเส้นทางหลักจึงมีสูงมากมันคือจุดรวมของตัวแปรที่คาดเดาไม่ได้ครับ
เดี๋ยวนะคะขอแทรกตรงนี้นิดนึงแปลว่าต่อให้เราจะเป็นคนที่ขับรถเก่งแค่ไหนมีประสบการณ์บนถนนมาเป็น10ปีหรือมีสมาธิจดจ่อแค่ไหนเนี่ย
ครับ
ข้อจำกัดทางกายภาพของถนนเหล่านี้มันก็ทำให้กลไกการประมวลผลของสมองมนุษย์เราทำงานไม่ทันอยู่ดีใช่ไหมคะ
ถูกต้องเลยครับประสบการณ์อาจจะช่วยให้เราคาดเดาสถานการณ์ได้ดีขึ้นบ้าง
ค่ะ
แต่ในทางกายภาพแล้วเนี่ยเราไม่สามารถทำลายขีดจำกัดความเร็วในการตอบสนองของระบบประสาทมนุษย์ได้ครับ
โอ้โหชัดเจนเลยค่ะ
เมื่อทัศนวิสัยถูกบีมให้แคบลงระยะเวลาในการตัดสินใจก็หายไปมันเป็นเรื่องของข้อจำกัดทางชีววิทยาที่ไปปะทะกับโครงสร้างพื้นฐานครับไม่ใช่เรื่องของความเก่งหรือไม่เก่งเลยครับ
พออธิบายเชื่อมโยงกับเรื่องการทำลายของสมองแบบนี้เห็นภาพชัดเจนเลยค่ะว่าทำไมมันถึงเรียกว่าจุดเสี่ยงมันไม่ใช่ว่าถนนเส้นนั้นมีอาถรรพ์หรือมีวิญญาณสิงสถิตอยู่แบบที่ชอบลือกัน
ไม่ใช่เลยครับเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ล้วน
ๆแต่มันคือเรื่องของข้อจำกัดทางการมองเห็นและการออกแบบพื้นที่ที่บังคับให้สมองเราต้องทำงานหนักขึ้นทีนี้ข้อมูลก็นำพาเรามาสู่ปัจจัยที่2ค่ะซึ่งดิฉันชอบการเปรียบเปรยในเอกสารชุดนี้มากเลยค่ะ
อ๋อเรื่องเชื้อเพลิงใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะถ้าเราลองจินตนาการว่าจุดเสี่ยงบนถนนที่เราเพิ่งคุยกันไปเมื่อครู่คือเชื้อเพลิงหรือกองน้ำมันที่ราดทิ้งไว้บนพื้นสิ่งที่จะขาดไปไม่ได้เลยที่จะทำให้เกิดระเบิดตูมตามขึ้นมาก็คือประกายไฟค
่
ะ
เห็นภาพชัดมากครับ
แล้วประกายไฟที่ว่านั้นข้อมูลเรียกว่าพฤติกรรมเสี่ยงของมนุษย์เรานี่เองค่ะ
เป็นการเปรียบเทียบที่ทรงพลังและทำให้เห็นภาพรวมของปัญหาได้กระชับมากเลยนะครับเชื้อเพลิงอย่างเดียวถ้าไม่มีคนเอาไฟแช็กไปจุดมันก็เป็นแค่ของเหลวที่กองอยู่ตรงนั้นไม่ได้ลุกไหม้อะไร
ใช่ค่ะมันก็อยู่ของมันเฉย
ๆถนนที่อันตรายที่สุดหรือทางโค้งที่หักศอกที่สุดหากผู้ขับขี่เข้าใจข้อจำกัดและใช้ความระมัดระวังสูงสุดอุบัติเหตุก็มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากครับ
ซึ่งในเอกสารได้ลิสต์ตัวอย่างพฤติกรรมเสี่ยงที่เป็นเหมือนประกายไฟชั้นดีเอาหลายๆอย่างเลยค่ะ
มีอะไรบ้างครับ
ไม่ว่าจะเป็นการใช้ความเร็วเกินกำหนดการฝ่าฝืนสัญญาณไฟการไม่สวมหมวกกันน็อกหรือเข็มขัดนิรภัยการใช้โทรศัพท์ขณะขับรถไปจนถึงการขับขี่โดยที่สภาพร่างกายไม่พร้อมค่ะ
ล้วนแต่เป็นเรื่องที่เราเห็นกันประจำเลยนะ
ใช่เลยค่ะในความเป็นจริงเรามักจะเห็นพฤติกรรมเหล่านี้จนชินตาบนท้องถนนและผู้ขับขี่หลายคนก็มักจะมีความคิดที่ว่าขับเร็วแค่นี้นิดเดียวเองไม่เป็นไรหรอกหรือทางเส้นนี้ขับทุกวันฉันขับรถแข็งแล้วเอาอยู่แน่นอนข้อมูลอธิบายเรื่องความมั่นใจผิดๆแบบนี้ยังไงบ้างคะทำไมคนเราถึงกล้าที่จะจุดประกายไฟบนกองเชื้อเพลิงหน้าตาเฉยแบบนั้น
ถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพรวมเราจะเห็นความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความมั่นใจเหล่านั้นครับพฤติกรรมเสี่ยงเหล่านี้ไม่ได้แค่ทำหน้าที่เพิ่มโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุเท่านั้นนะครับพุ่งสูงขึ้นอย่างทวีคูณเลยครับข้อมูลระบุไว้อย่างชัดเจนเลยว่าเมื่อผู้ขับขี่ประเมินความสามารถตัวเองสูงเกินไปและเกิดเหตุขึ้นความรุนแรงมักจะเกินกว่าที่พวกเขาคาดคิดไว้เสมออ
ย่างเช่นเรื่องการขับเร็วใช่ไหมคะ
ใช่ครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการใช้ความเร็วในทางฟิสิกส์พลังงานจลที่เกิดจากการพุ่งชนมันไม่ได้เพิ่มขึ้นเป็นเส้นตรงตามความเร็วรถนะครับแต่มันเพิ่มขึ้นตามกำลังสองของความเร็วเลย
เดี๋ยวนะคะขอหยุดตรงเรื่องฟิสิกส์นิดนึงที่บอกว่าพลังงานจลเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณหรือตามกำลังสองหมายความว่าการขับรถที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันไม่ได้แปลว่าอันตรายกว่าการขับที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแค่นิดเดียวตามตัวเลขที่เพิ่มมา20แบบนั้นหรอคะ
ไม่ใช่แค่นิดเดียวครับ
แต่มันรุนแรงกว่ามหาศาลเลยใช่ไหมคะ
ใช่ครับความเข้าใจผิดที่อันตรายที่สุดคือการคิดว่าบวกความเร็วไปอีกนิดคงไม่เป็นไรแต่ในความเป็นจริงแรงกระแทกตอนที่รถปะทะกับวัตถุมันมหาศาลกว่าตัวเลขบนหน้าปัดรถมากครับ
โอ้โหน่ากลัวมากค่ะ
และนั่นก็นำไปสู่เรื่องของพฤติกรรมเสี่ยงอีกอย่างคือการไม่สวมหมวกกันน็อกและไม่คาดเข็มขัดนิรภัยหลายคนคิดว่าตัวเองขับรถเก่งจะใส่ทำไมให้รำคาญ
ใช่ค่ะได้ยินบ่อยมากคำนี
้แต่สิ่งอุปกรณ์เหล่านี้ไม่ได้มีหน้าที่ป้องกันไม่ให้รถชนนะครับ
อ้าวและหน้าที่หลักของมันคืออะไรคะ
หน้าที่ของมันคือการเป็นตัวป้องกันไม่ให้ร่างกายอันบอบบางของมนุษย์ต้องไปรับแรงกระแทกหรือพลังงานจลมหาศาลเหล่านั้นโดยตรงครับพฤติกรรมเสี่ยงที่ละเลยเรื่องพวกนี้จึงเปรียบเสมือนการปลดเกราะป้องกันของตัวเองทิ้งไปแล้วเดินตัวเปล่าเข้าสู่สนามรบที่เต็มไปด้วยหากระสุนครับ
ฟังแล้วขนลุกเลยค่ะพออธิบายเจาะลึกแบบนี้รู้สึกเลยว่าพฤติกรรมที่เราอาจจะมองเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแท้จริงแล้วมันซ่อนผลลัพธ์ระดับหายนะเอาไว้เลยนะคะ
ถูกต้องครับ
และตรงนี้แหละที่น่าสนใจมากๆเมื่อข้อมูลได้นำเอาทั้งสองส่วนที่เราเพิ่งชำแหละกันไปมาประกอบร่างเข้าด้วยกันค่ะเกิดเป็นแนวคิดใจความสำคัญที่เรียกว่าสมการมรณะ
สมการมรณะ
หรือในเอกสารใช้คำที่กระแทกใจมากเลยค่ะว่า จุดตายหรือ dead point สมการนี้ตรงไปตรงมาจนน่ากลัวเลยนะคะนั่นก็คือจุดเสี่ยงบนถนนบวกเข้ากับพฤติกรรมเสี่ยงผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็คือจุดตายค่ะ
เป็นสมการทางคณิตศาสตร์ที่ไม่มีใครอยากเป็นคนแก้โจทย์และไม่อยากให้ผลลัพธ์ออกมาสมบูรณ์แบบเลยนะครับ
แน่นอนค่ะไม่มีใครอยากเจอผลลัพธ์นี้เอกสารได้ยกตัวอย่างสถานการณ์จริงที่เราพบเห็นได้บ่อยๆตามหน้าข่าวเพื่อให้เราเห็นภาพการทำงานของสมการมรณะนี้ชัดเจนขึ้นค่ะ
มีสถานการณ์อะไรบ้างครับ
เช่นสถานการณ์แรกการขับรถเร็วในทางโค้งนี่คือการเอาพฤติกรรมเสี่ยงซึ่งก็คือการขับรถเร็วไปบวกกับจุดเสี่ยงซึ่งก็คือทางโค้งที่ทัศนวิสัยจำกัด
อันนี้เจอบ่อยมากครับหลุดโค้งเนี่ย
สถานการณ์ที่2การไม่ชะลอรถก่อนถึงทางแยกพฤติกรรมเสี่ยงคือความประมาทไม่ชะลอบวกกับจุดเสี่ยงคือทางแยกที่มีโอกาสเกิดเหตุไม่คาดคิดสูงจากรถทิศทางอื่น
ครับ
หรือสถานการณ์ที่3การไม่หยุดให้คนข้ามทางม้าลายสถานการณ์เหล่านี้ล่ะค่ะที่ข้อมูลย้ำเตือนว่าเพียงแค่เสี้ยวนาทีเดียวที่สมการนี้สมบูรณ์มันสามารถนำไปสู่อุบัติเหตุที่มีความรุนแรงถึงขั้นพรากชีวิตได้เลย
นี่ทำให้เกิดคำถามที่สำคัญตามมาเลยว่าการตัดสินใจพลาดเพียงแค่เสี้ยววินาทีเดียวทำไมถึงส่งผลกระทบที่ยิ่งใหญ่และกว้างขวางขนาดนั้น
นั่นสิคะทำไมคะ
เมื่อเราพิจารณาสมการจุดตายนี้ให้ลึกซึ้งเราจะพบความจริงที่น่าสลดใจอย่างหนึ่งครับว่าการขาดความระมัดระวังในพื้นที่เสี่ยงมันไม่ได้เป็นเพียงการตัดสินใจที่ผู้ขับขี่รับผลกรรมอยู่ฝ่ายเดียวแต่มันเปรียบเสมือนการกระทำที่จงใจโยนความเสี่ยงไปให้กับผู้อื่นที่กำลังใช้ท้องถนนร่วมกันด้วย
โยนความเสี่ยงให้คนอื่นโหคำนี้เจ็บปวดนะคะ
ลองจินตนาการถึงภาพคนเดินถนนที่กำลังก้าวข้ามทางม้าลายตามสิทธิที่พวกเขาพึงมีพวกเขาได้ไม่ได้มีส่วนร่วมในการบิดคันเร่งหรือไม่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างพฤติกรรมเสี่ยงใดๆเลย
ใช่ค่ะเขาแค่เดินข้ามถนนเฉย
ๆแต่พวกเขากลับต้องมาเป็นผู้รับผลกระทบขั้นสูงสุดหรือต้องมาจ่ายราคาแพงที่สุดจากการตัดสินใจเพียงเสี้ยววินาทีของผู้ขับขี่ที่ไม่ยอมเหยียบเบรกสมการนี้จึงไม่ได้สะท้อนแค่เรื่องความปลอดภัยส่วนบุคคลแต่มันสะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบร่วมกันของสังคมบนท้องถนนอย่างปฏิเสธไม่ได้อุบัติเหตุจึงไม่ใช่แค่เรื่องของการละเมิดกฎหมายจราจรแต่มันคือการละเมิดสิทธิในความปลอดภัยและสิทธิในการมีชีวิตของเพื่อนมนุษย์ครับ
เป็นมุมมองที่ลึกซึ้งและกระตุกต่อมความคิดได้รุนแรงมากค่ะพอคิดว่าการที่เราประมาทแค่เสี้ยววินาทีมันคือการโยนความตายไปให้คนอื่นที่ไม่ได้ทำอะไรผิดเลยทีนี้พอพวกเราเข้าใจหลักการทำงานของสมการนี้แล้วว่าถนนที่มีข้อจำกัดไปบวกกับพฤติกรรมแย่ๆมันก่อให้เกิดจุดตาย
ครับ
แล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงเราจะเอาความรู้ระดับโครงสร้างนี้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ยังไงบ้าง
ถ้าเอกสารมีแนะนำไว้ใช่ไหมครับ
มีค่ะข้อมูลไม่ได้ปล่อยให้เรารู้สึกหมดหวังนะคะแต่ยังให้เครื่องมือสำคัญในการทลายสมการนี้ทิ้งไปภายใต้แนวคิดลดความเสี่ยงเริ่มที่ตัวเราซึ่งถ้าสมการมันเริ่มจากพื้นที่เสี่ยงเราจะจัดการกับมันยังไงข้อมูลแนะนำให้เริ่มจากการบริหารจัดการความเร็วก่อนเลยใช่ไหมคะ
ถูกต้องครับวิธีทำลายสมการนี้ที่ง่ายและตรงจุดที่สุดคือการสกัดกั้นตัวแปรเรื่องความเร็วโดยเฉพาะเวลาที่เรากำลังนำรถเข้าสู่พื้นที่ชุมชนหรือจุดเสี่ยงต่าง
ๆแค่ลดความเร็วเนี่ยนะคะ
ใช่ครับการลดความเร็วลงไม่ใช่แค่การทำตามป้ายเตือนเพื่อเลี่ยงใบสั่งตำรวจนะครับแต่มันคือการซื้อเวลากลับคืนมาให้กับสมองและร่างกายของเรา
ซื้อเวลายังไงคะ
อย่างที่เราวิเคราะห์กันไปตอนต้นว่าจุดเสี่ยงคือบริเวณที่ทัศนวิสัยจำกัดและมีเรื่องไม่คาดคิดพร้อมจะปะทุขึ้นเสมอการบังคับรถให้เคลื่อนที่ช้าลงในบริเวณเหล่านั้นหมายความว่าเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นเช่นจู่ๆมีสุนัขวิ่งตัดหน้าหรือมีรถมอเตอร์ไซค์พุ่งพรวดออกมาจากซอยตาบอด
ค่ะ
สมองจะมีเวลาในการประมวลผลเพิ่มขึ้นร่างกายมีเวลาตอบสนองทันระยะเบรกก็จะสั้นลงอย่างมีนัยสำคัญครับ
อ๋อพอเราขับช้าเราก็มีเวลาคิดมีเวลาเหยียบเบรกมากขึ้น
ใช่ครับและที่สำคัญที่สุดต่อให้ในท้ายที่สุดแล้วเหตุการณ์มันจวนตัวจนหลีกเลี่ยงการชนไม่ได้จริงๆพลังงานจนที่เราคุยกันเมื่อสักครู่ก็จะต่ำลงมากความรุนแรงก็จะลดลงจากหนักเป็นเบาครับ
ซึ่งการจะรู้ได้ว่าข้างหน้าคือจุดเสี่ยงมันก็เชื่อมโยงไปสู่วิธีการรับมือข้อต่อไปที่ข้อมูลระบุไว้ค่ะนั่นคือการต้องหัดสังเกตป้ายเตือนสภาพถนนและเพื่อนร่วมทางให้เป็นนิสัย
ครับเรื่องการสังเกตนี่สำคัญมาก
แต่คำถามคือเวลาที่เราขับรถบนเส้นทางเดิมๆไปทำงานทุกวันสมองเรามักจะเปิดโหมดออโต้ไพลอตขับไปเรื่อยๆตามความเคยชินไม่ค่อยได้มองป้ายเท่าไหร่คำว่าการขับขี่เชิงป้องกันที่ข้อมูลแนะนำเนี่ย มันต่างจากการขับขี่ปกติยังไงคะมันเหมือนการที่เราต้องระแวงรอบตัวตลอดเวลาจนเครียดหรือเปล่า
เป็นคำถามที่ดีมากครับการขับขี่เชิงป้องกันหรือ defensive driving ไม่ใช่การขับรถด้วยความหวาดระแวงหรือตื่นตระหนกครับแต่มันคือการคาดการณ์และเตรียมพร้อม
คาดการณ์ยังไงคะให้มองป้ายเป็นหลักเหรอคะ
ป้ายเตือนจราจรสีเหลืองๆบนถนนเนี่ยไม่ใช่เครื่องประดับที่กรมทางหลวงเอามาติดไว้ให้ถนนดูมีสีสันนะครับ
แหมไม่มีใครคิดว่าเป็นเครื่องประดับหรอกมองคะ
ครับคือมันเป็นภาษาที่วิศวกรออกแบบถนนกำลังพยายามสื่อสารและส่งสัญญาณบอกผู้ขับขี่ป้ายเตือนทางโค้งป้ายจำกัดความเร็วป้ายเตือนโรงเรียนซึ่งเหล่านี้เปรียบเสมือนสปอยเลอร์หนังเลยครับ
สปอยเลอร์หนังเลยเหรอคะเปรียบเทียบซะเห็นภาพเลย
ใช่ครับมันบอกล่วงหน้าว่าฉากต่อไปผู้ขับขี่กำลังจะต้องเจอกับอะไรเพื่อให้สมองหลุดจากโหมดออโต้ไพลอตและเตรียมตัวรับมือแต่เนิ่นการหมั่นสังเกตสภาพถนนและการเคลื่อนไหวของรถคันอื่นก็คือการประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยรอบๆตัวรถไว้เสมอครับ
เห็นภาพเลยค่ะมันคือการอ่านเกมล่วงหน้าไม่ใช่การรอให้ปัญหามาจ่ออยู่ตรงหน้าแล้วค่อยแก้ทีนี้สมมติว่าผู้ขับขี่พยายามคำนวณและระวังทุกอย่างแล้วแต่มันดันมีตัวแปรอื่นที่ควบคุมไม่ได้จนเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาจริงๆข้อมูลก็เลยเน้นย้ำเรื่องของการสวมอุปกรณ์นิรภัยหมวกกันน็อกเข็มขัดนิรภัยว่าเป็นประการด่านสุดท้ายที่จะช่วยชีวิตได้
ใช่ครับมันเป็นด่านสุดท้ายที่สำคัญที่สุดเมื่อความเสี่ยงทุกอย่างบนถนนมันหลอมรวมกันจนสมการจุดตายทำนานโดยสมบูรณ
์อืม
มนุษย์เรามักจะมีสิ่งที่เรียกว่า optimism bias หรือความลำเอียงในทางบวกมักจะคิดเข้าข้างตัวเองว่าเรื่องร้ายๆคงไม่เกิดกับเราหรอก
ขับไปซื้อของหน้าปากซอยแค่นี้เองไม่ล้มหรอกอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ครับแบบนั้นเลยแต่เมื่อฟิสิกส์ทำงานความลำเอียงเหล่านั้นปกป้องร่างกายเราไม่ได้ครับการสวมอุปกรณ์นิรภัยคือการลงทุนบริหารจัดการความเสี่ยงที่คุ้มค่าที่สุดในโลกเลยนะครับ
คุ้มค่ายังไงคะในเมื่อบางคนบอกว่ามันร้อนมันอึดอัด
เพราะมันเป็นพฤติกรรมที่ใช้เวลาทำแค่ไม่กี่วินาทีไงครับแต่เมื่อเกิดการกระแทกมันสามารถเป็นตัวตัดสินความแตกต่างระหว่างการรอดชีวิตกับการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บแค่รอยฟกช้ำกับการต้องทุพพลภาพไปตลอดชีวิตได้เลย
คุ้มจริงๆด้วยค่ะแค่ไม่กี่วินาทีแลกกับทั้งชีวิต
มันจึงเป็นกฎเหล็กที่ไม่ควรมีข้ออ้างใดๆทั้งสิ้นในการละเว้นครับ
จริงที่สุดค่ะแต่สิ่งที่น่ากลัวและทำให้คนเราเสียสมาธิที่สุดจนลืมป้องกันตัวเองหรือละทิ้งความสนใจจากถนนในยุคปัจจุบันนี้คงหนีไม่พ้นหน้าจอสมาร์ทโฟน
อันนี้ตัวการใหญ่เลยครับ
ข้อมูลชุดนี้พูดถึงเรื่องการใช้โทรศัพท์หรือสิ่งรบกวนขณะขับขี่ไว้น่าสนใจและน่ากลัวมากค่ะโดยเฉพาะปรากฏการณ์ที่เรียกว่า inattentional blindness หรืออาการตาบอดเพราะขาดความสนใจมันทำงานยังไงคะทำไมถึงอันตรายขนาดนั้น
อาการเสพติดการเชื่อมต่อโลกออนไลน์ตลอดเวลาเป็นภัยเงียบที่น่ากลัวมากครับอาการตาบอดเพราะขาดความสนใจอธิบายง่ายๆเหมือนเวลาที่เรากำลังดูซีเรียลเรื่องโปรดในฉากที่ลุ้นมากๆแล้วมีคนเดินมาเรียกชื่อเราอยู่ข้างๆแต่เราไม่ได้ยิน
อ๋อเคยเป็นค่ะคือหูเราไม่ได้หนวกแต่เราไม่ได้สนใจฟัง
ใช่ครับทั้งที่หูเราก็ทำงานปกตินั่นเป็นเพราะทรัพยากรของสมองถูกดึงไปจดจ่ออยู่กับสิ่งอื่นหมดแล้วการขับรถก็เช่นกันครับการพิมพ์แชทหรือการถ่ายหน้าจอมันไม่ได้ส่งผลเสียแค่การที่มือต้องละออกจากพวงมาลัยหรือสายตาต้องละออกจากถนนชั่วคราวเท่านั้น
แล้วมันส่งผลเสียอะไรอีกคะ
ความน่ากลัวคือแม้ในจังหวะที่ผู้ขับขี่เงยหน้าขึ้นมาสายตามองตรงไปที่ถนนข้างหน้าแต่สมองยังคงจินตนาการและประมวลผลข้อความในแชทที่เพิ่งอ่านจบไปทำให้สมองไม่ยอมประมวลผลภาพรถที่กำลังเบรกกระทันหันอยู่ตรงหน้า
คือตามองเห็นแต่สมองไม่รับรู้ภาพนั้น
ถูกต้องครับตาเห็นแต่สมองไม่รับรู้นี่คือความหมายของคำว่าตาบอดเพราะขาดความใส่ใจซึ่งเมื่อเทียบกับความเร็วของรถที่พุ่งไปข้างหน้าแล้วมันคือพฤติกรรมเสี่ยงที่มีระดับความอันตรายขั้นสุดยอดเลยครับ
โหขับรถอยู่ตาเบิกโพล่งมองถนนแต่สมองไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วฟังดูเหมือนรถที่วิ่งไปโดยไม่มีคนขับเลยนะคะเนี่ย
เป็นซอมบี้ขับรถเลยครับแบบนั้น
ซึ่งความพร้อมของสมองและร่างกายก็เชื่อมโยงไปถึงวิธีการลดความเสี่ยงประการสุดท้ายที่ข้อมูลระบุไว้ค่ะนั่นคือการเตรียมความพร้อมของตัวผู้ขับขี่และสภาพรถก่อนออกเดินทางถ้าร่างกายพักผ่อนไม่พอหรือมีแอลกอฮอล์อยู่ในเลือดสมองที่ประมวลผลช้าอยู่แล้วก็คงยิ่งทำงานช้าลงไปอีกใช่ไหมคะ
ถูกต้องที่สุดครับเครื่องยนต์กลไกของรถยนต์ ไม่ว่าจะล้ำสมัยแค่ไหนสุดท้ายแล้วระบบปฏิบัติการหลักที่คอยควบคุมมันก็คือร่างกายและสมองของผู้ขับขี่ครับ
ระบบปฏิบัติการหลักคือตัวเราเอง
รถยนต์ที่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างดียางพร้อมเบรกพร้อมจะสามารถตอบสนองต่อการสั่งการได้อย่างแม่นยำในยามฉุกเฉินแต่ถ้าตัวผู้สั่งการเองอยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมเช่นมีอาการเหนื่อยล้าสะสมอดนอนหรืออยู่ในภาวะเมาค้างปฏิกิริยาตอบสนองของระบบประสาทจะถูกหน่วงให้ช้าลงครับ
แค่ง่วงนอนนี่ก็อันตรายมากแล้วหรอคะ
มากครับงานวิจัยหลายชิ้นระบุว่าการขับรถขณะง่วงนอนนั้นมีระดับความอันตรายและทำให้การตัดสินใจแย่ลงเทียบเท่ากับการขับรถขณะมึนเมาแอลกอฮอล์เลยนะครับ
โหเทียบเท่าคนเมาเลย
ใช่ครับหากผู้ขับขี่เริ่มต้นการเดินทางด้วยความไม่พร้อมของร่างกายก็เท่ากับว่าพวกเขาได้พกพาเอาพฤติกรรมเสี่ยงติดตัวไปล่วงหน้าตั้งแต่ยังไม่ได้เสียบกุญแจสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยซ้ำครับ
ข้อมูลทั้งหมดที่เราได้ร่วมกันชำแหละและเจาะลึกกันในวันนี้ตั้งแต่การทำความเข้าใจรากฐานของจุดเสี่ยงการตระหนักถึงพฤติกรรมเสี่ยงที่เป็นตัวจุดระเบิดการทำความเข้าใจโครงสร้างของสมการมรณะไปจนถึงแนวทางการปรับพฤติกรรมเพื่อสกัดกั้นความเสี่ยง
ครับ
มันร้อยเรียงกันภาพใหญ่ที่ทรงพลังและมีมิติมากๆเลยนะคะมันเปลี่ยนภาพจำแบบเดิมๆของเราจากหน้ามือเป็นหลังมือเลย
เปลี่ยนไปเยอะเลยครับ
จากที่เคยหลับหูหลับตามองว่าอุบัติเหตุคือเรื่องเหนือการควบคุมคือเรื่องของดวงตกหรือโชคชะตากลายมาเป็นเรื่องของตรรกะฟิสิกส์เหตุผลและสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พวกเราได้รับจากข้อมูลชุดนี้ก็คือมันตอกย้ำว่าความปลอดภัยบนท้องถนนเป็นสิ่งที่เราทุกคนสามารถควบคุมได้และป้องกันได้อย่างแท้จริงค่ะ
ท้ายที่สุดนี้หากเรามองย้อนกลับไปที่ภาพรวมทั้งหมดสิ่งที่น่าคิดและท้าทายที่สุดจากแนวคิดเรื่องสมการแห่งความเสี่ยงนี้ก็คือถ้าพวกเราทุกคนมีความรู้ความเข้าใจตรงกันแล้วว่าสมการจุดตายมันทำงานยังไงและรู้ดีว่ามันเป็นเพียงแค่เรื่องของคณิตศาสตร์และฟิสิกส์พื้นฐานที่คำนวณได้
ค่ะ
ทำไมมนุษย์เราถึงยังเลือกที่จะสตาร์ทรถแล้วขับขี่ราวกับว่ากำลังเล่นเกมเสี่ยงดวงในคาสิโนอยู่ทุกวันล่ะครับ
นั่นสิคะทำไมเรายังยอมเสี่ยงกันอยู่
บางทีจุดบอดที่แท้จริงและน่ากลัวที่สุดอาจจะไม่ได้ซ่อนอยู่ตามทางโค้งหรือทางแยกบนถนนแต่อาจจะฝังลึกอยู่ในธรรมชาติของมนุษย์เราเองที่มักจะปฏิเสธและหลอกตัวเองว่าตัวเลขสถิติและกฎแห่งฟิสิกส์จะไม่มีวันทำงาน
จนกว่า
เหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นกับตัวเองหรือคนที่รักซึ่งเมื่อถึงเวลานั้นมันก็สายเกินกว่าจะกลับไปแก้ไขสมการใดๆได้อีกแล้วครับ
เป็นมุมมองทิ้งท้ายที่กระแทกใจและชวนให้กลับไปทบทวนตัวเองอย่างลึกซึ้งมากๆค่ะการรู้ทฤษฎีนั้นไม่ยากแต่การเอาชนะธรรมชาติที่มักจะเข้าข้างตัวเองของมนุษย์ต่างหากคือความท้าทายที่แท้จริง
จริงครับ
วันนี้เชื่อว่าทุกท่านที่ติดตามการเจาะลึกข้อมูลของเราคงจะได้มิติใหม่ๆและตระหนักถึงบทบาทตลอดจนความรับผิดชอบของตัวเองบนท้องถนนในฐานะผู้ร่วมสังคมกันมากขึ้นนะคะอย่าลืมนำหลักการสกัดกั้นสมการความเสี่ยงเหล่านี้ไปปรับใช้เป็นเกราะป้องกันในทุกๆการเดินทางของทุกท่านนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุสสส.